Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή του Νότιου Τομέα και πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές
μας. Και τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής και πρώην υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σπύριζη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω, κύριε Θεοχάρη, από εσάς και θα ρωτήσω αν σας ικανοποιεί μέχρι στιγμής ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτή η προεκλογική μάχη ανάμεσα στα κόμματα. Χθες είδαμε και ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Βαρεμένο και στην κυρία Καραμαλή, ενώ επίσης όλο αυτό το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι τα ξύφη διασταυρώνονται γύρω από θέματα όπως οι παρακολουθήσεις, όπως οι αποκαλύψεις της γραμματέως Καλογρίτσα, θέματα δηλαδή που δεν είναι αυτά που ο πολίτης αξιολογεί ως τα πιο σημαντικά για την καθημερινότητά του.
Δεν είναι μόνο κύριε Χατζηνικολάου αν είμαι εγώ ευχαριστημένος, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο μέσος πολίτης δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται αυτή η προεκλογική συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος, όχι όμως με ευθύνη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι έτσι η σκανδαλολογία πολλές φορές έχει ιδεότητα στη συζήτηση, έρχεται από άλλες μεριές. Προφανώς κάποιες στιγμές πρέπει να απαντηθούν, γιατί αλλιώς θεωρεί και ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις. Η κυβέρνηση απαντάει και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Από την άλλη όμως, συμφωνώ μαζί σας ότι μόνο στο πεδίο της ουσίας, στο πεδίο της οικονομίας, της ακρίβειας, των προβλημάτων των νέων σε σχέση με τη στέγη τους, την ανεργία, όλα αυτά τα ζητήματα, την ασφάλεια, όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες, έτσι, διότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι και η ευκολότερη περίοδος που έχει περάσει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά θα έπρεπε να είναι το πεδίο της αντιπαράθεσης και αυτά εμείς προσπαθούμε να φέρουμε στο κέντρο της συζήτησης με το πρόγραμμά μας, με τα πεπραγμένα μας, με το τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το πώς τα καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε.
Κύριε Σπύριζη, τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα έπρεπε να είναι αυτά και μόνο αυτά.
Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ, μιλήστε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε με βάθος πολύ.
Τώρα είσαι καλύτερα?
Όχι πολύ καλά. Δεν ξέρω. Είναι με hands free, δεν ξέρω. Δεν σας ακούμε. Τώρα λίγο καλύτερα.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι θα έπρεπε να ήταν αυτά και μόνο αυτά στην ατζέντα του πολιτικού διαλόγου, και προφανώς αυτά τα θέματα είναι για να απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία, διότι έχει περάσει, αν δεν το θυμάται, μία τετραετία από την κυβερνάτη χώρα. Άρα το τι συμβαίνει με τα καθημερινά προβλήματα που πλέον έχουν γίνει προβλήματα επιβίωσης του ελληνικού λαού, μάλλον έχει να απολογηθεί για την ακρίβεια, για την πολιτική της σε σχέση με τις ασφαλιστικές φορές που ανεβαίνουν τώρα μετά από 4 χρόνια που προσπαθούν ότι θα τις μειώσει, με τους φόρους που έχουν καταντήσει οι έμεσοι φόροι να είναι κάτι το εκπληκτικό, να είναι αθέμαξη του κάθε νοικοκυριού, του κάθε πολίτη. Δυστυχώς όμως, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ έχουμε να κάνουμε και κάθε εβδομάδα που περνάει αποκαλύπτονται νέα θέματα που σχετίζονται με την δημοκρατία και όχι μόνο με τη δημοκρατία στη χώρα μας. Με θέματα που δεν θυμίζουν στοιχειωδώς ευρωπαϊκή χώρα. Όλες οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει για τις παρακολουθήσεις, τα στοιχεία, τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθούσε μέσω της ΕΕΠ, υπουργού του, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και προφανώς όλους οι υπόλοιπους που έχουν αποκαλυφθεί, δείχνει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια κανονική περίοδο για τη χώρα. Δεν έχουμε να κάνουμε μια πολιτική κανονικότητα, αλλά με μια περίοδο πολύ μεγάλης αντιδημοκρατικές εκπροπές. Δυστυχώς οι αποκαλύψεις δεν μένουν μόνο στις παρακολουθήσεις. Έχετε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις αποκαλύψεις σε σχέση με το τι γίνεται στην ελληνική αστυνομία, ποια είναι αν θέλετε η εμπλοκή ακόμη και της πολιτικής ηγεσίας ή συνεργατών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε σχέση με τον υπόκοσμο, με νομούς τους νύχτες. Και αυτό πραγματικά δημιουργεί ένα κλίμα πάρα πάρα πολύ νοσηρό για την ελληνική κοινωνία. Το παρακολουθούμε έκπληκτοι όλοι αυτό που γίνεται για αυτά που αποκαλύπτουν. Επομένως, θα είναι καλό πράγματι τις όποιες εμφανίσεις μας να είμαστε πάρα πολύ ήπιοι, αλλά το ότι πρέπει να αναδειχθούν αυτά τα ζητήματα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Συνδέεται η ακρίβεια με τις παρακολουθήσεις, συνδέεται η ακρίβεια με τον τρόπο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του καθημερινού τρόπου που εργαλειοποίησε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όχι μόνο. Να είμαστε ήπιοι, ναι, δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες εντάσεις, δεν πρέπει να περνάμε τη γραμμή στις εκφράσεις μας.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Σφύριζη, διότι θα τελειώσει η ώρα της εκπομπής και δεν θα ακούσουμε τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, έθεσε μια σειρά από ζητήματα, κυρίως ζητήματα δημοκρατίας ο κύριος Σφύριζης.
Κύριε Χατζηνικολάου, δώσατε μια καλή πάσα για να μιλήσουμε για τα ζητήματα των πολιτών και είδατε ότι για το 1 τρίτο μίλησε για αυτά ο κύριος Σφύριζης και για τα 2 τρίτα το πήγε στα ζητήματα της δημοκρατίας. Άρα αυτό είναι η απάντηση, η καλύτερη απάντηση στο αρχικό σας ερώτημα. Κοιτάξτε, την ίδια μέρα που ο κύριος Τσίπρας έθεσε το ερώτημα «Δημοκρατία ή Μητσοτάκης», ήρθε το πιο έγκυρο περιοδικό, το Economist, και έβγαλε το δίκτυο δημοκρατίας, το οποίο η χώρα μας ανέβηκε 9 θέσεις και είχε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις παγκοσμίως στη βελτίωση της δημοκρατίας. Πριν από λίγες μέρες, μας μιλάνε από το πρωί στο βράδυ για τη διαφθορά, βγήκε ο δείκτης αντίληψης της διαφθοράς, στον οποίο η χώρα μας βρίσκεται στο 30% των καλύτερων χωρών του κόσμου σε σχέση με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς και είχε μία από τις πάλι μεγαλύτερες αυξήσεις στον κόσμο, βελτιώσεις, κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της διακυβέρνησης. Εγώ λοιπόν σας δίνω απαντήσεις, όχι της Νέας Δημοκρατίας ή αντίστοιχα του ΣΥΡΙΖΑ, σας δίνω απαντήσεις διεθνείς που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Τώρα, όσον αφορά την ΕΕΠ και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρες οι απαντήσεις που έχουμε δώσει. Αλλά πάντως, την ίδια στιγμή που καταπέφτουν στα δικαστήρια οι παρακολουθήσεις που έγιναν επί Ρουμπάτη, διότι ήταν παράνομες χωρίς εισαγγελική εντολή και γι' αυτό πέφτει το κατηγορητήριο κατά της Greek Mafia, δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ που είχε κάνει την ΕΕΠ ένα τέτοιο μαγαζί το οποίο δεν μπορούσε να κάνει στοιχειοδός τη δουλειά της. Ξαναλέω, η οικονομία έχει σημασία, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός μας, ο πληθωρισμός σας, προχθές βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού τα ευρωπαϊκά. Ο πληθωρισμός τροφίμων, που είναι πραγματικά μεγαλύτερος, έχουμε τον 6ο καλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, στα τρόφιμα έχουμε τον 7ο καλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Είναι πράγματι πιο υψηλός από το μέσο πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός μας είναι καλύτερος από της Ισπανίας. Τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες μας είχαν τρελάνει στη συζήτηση τι ωραία που τα κάνει η Ισπανία και πώς με τη μείωση του ΦΠΑ βοηθάει τα νοικοκυριά. Και ο πληθωρισμός της Ισπανίας στα τρόφιμα, ξαναλέω, είναι χειρότερος από αυτόν της Ελλάδας. Άρα, δεν είναι δυνατόν να μας πείσουν ότι όλα γίνονται χάλια. Δεν λέμε εμείς ότι οι λύσεις έχουν δοθεί, τα νοικοκυριά περνάνε εύκολα και χωρίς κανένα πρόβλημα. Όμως, αυτό που ξέρει ο μέσος Έλληνας πολίτης είναι ότι πρώτον, κάνουμε κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο των δημοσιονομικών να τον βοηθήσουμε, γιατί μοιαζόμαστε για το πρόβλημά του, και δεύτερον, ότι κάθε μήνας που περνάει ξανακοιτάμε τα δημοσιονομικά περιθώρια και επιστρέφουμε με νέα μέτρα, με ενίσχυση των πλέον μέτρων, αυτά τα χρήματα στον
πρέπει,
ίδιο για να τον βοηθήσουμε.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τον κύριο Σφύριζη θα επιστρέψουμε και την απάντησή του σε όσα είπατε. Και βέβαια άνοιξε και ένα θέμα ο κύριος Σφύριζης σχετικό με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική αστυνομία και τις σχέσεις αξιωματικών, όπως προέκυψαν από το ρεπορτάζ του Βήματος, του Βασίλη Λαμπρόπουλου, με στελέχη της Greek Mafia. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, υποψήφιο και πάλι στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και με τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή και πρώην υπουργό, υποψήφιο και πάλι στην Ανατολική Αττική. Κύριε Σπίρτζη, σε εσάς έρχομαι τώρα, αλλά και με το πέραν της απαντήσεως στον κύριο Θεοχάρη, με το πρόσθετο ερώτημα, αν έγιναν και επί των ημερών σας παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι και επί των ημερών του το παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Ο κύριος Σαγιάς, ο κύριος Λαφαζάνης έχει καταγγείλει παρακολούθησή του και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι τις έδειχναν από το γραφείο του Πρωθυπουργού από μαγνητοφωνήσεις παρακολουθήσεων κλπ.
Λοιπόν, να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Καταρχάς για τα προβλήματα των πολιτών. Με βάση όσα είπε πριν ο κύριος Θεοχάρης, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στη χώρα μας. Είναι σε άλλη χώρα. Και κάθε φορά με μια επικοινωνιακή, προπαγανδιστική, λογική, τακτική, συγκρίνει ανώμια πράγματα. Στην Ισπανία και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και στις χώρες που δεν είναι στο σκληρό σκληρή ομάδα των χωρών της Ευρωζώνης, δεν έχει χαθεί το 40% της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών. Στη χώρα μας έχουμε αυξήσει προϊόντων από 70% έως 146% σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών της Ελλάδας. Η ασυδοσία των ελέγχων είναι τέτοια, η οποία δείχνει ότι σε 238 τρόφιμα έχουμε ταυτόχρονη μείωση της ποιότητας για να παραπλανήσουν τους πολίτες και τους καταναλωτές. Είμαστε η χώρα με την ακριβότερη τιμή χοντρικής ρεύματος στην Ευρώπη και η κυβέρνηση, η βενζίνη φτάνει τα 2 ευρώ το λίτρο ξανά, όταν οι διεθνείς τιμές και στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα έχουν πάει σε τιμές πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Άρα έχει φύγει και αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και η χώρα μας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προσπαθεί όλο αυτό το την πολιτική της αναλγησία, γιατί αν πάει κανείς μια βόλτα στα νοσοκομεία και δει τι γίνεται, θα το βιώσει, προσπαθεί να το αντιμετωπίσει με καλάθια. Δηλαδή με τίποτα. Συνεχίζει ακάθεκτη και πρημοδοτεί συγκεκριμένα συμφέροντα, αφήνει την εσωτερική να οργιάζει και κάνει το δημοσιογράφο επί της ουσίας, όχι την κυβέρνηση πάντως. Από εκεί μέχρι το να ακούμε και ψέματα και αντί να απολογούνται για αυτά που γίνονται και στην ΕΕΠ αλλά και στη δίκη της Greek Mafia, ακούσαμε τον κύριο Θεοχάρη να λέει και ψέματα. Είναι η πρώτη φορά που επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια πολύ οργανωμένη δουλειά σε σχέση με τον υπόκοσμο, που παρακολουθούσαμε αστυνομικούς που ήταν σε άμεση σχέση και συνεργασία με τη μαφία στη χώρα μας, που με εντολή του Αλέξη Τσίπρα στάθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη, και όταν έγινε η δίκη για πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, διαχωρίστηκαν τα πλημελήματα από τα κακουργήματα. Γιατί τα πληροφοριακά δελτία της ΕΕΠ έπρεπε να μετατραπούν σε ανακριτικά δελτία. Η εισαγγελία και το δικαστήριο ζήτησε από την ελληνική αστυνομία επί Νέας Δημοκρατίας να μετατραπούν τα πληροφοριακά δελτία της ΕΕΠ σε ανακριτικά δελτία για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία τη δίκη, ως τεκμήρια. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε αυτό 3,5 χρόνια. Και τώρα έρχεται και μας λέει ο κύριος Θεοχάρης ότι αυτό έγινε γιατί ήταν παράνομες παρακολουθήσεις. Όχι, ήταν νομιμότατες παρακολουθήσεις. ήταν νομιμότητες παραδείγματα, ψέματα, κύριε Θεοχάρη.
Είναι
η μόνιμη τακτική σας. Είναι η μόνιμη τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Να βρούμε λοιπόν τα πρακτικά της δίκης για να δούμε ποιος λέει ψέματα. Είναι η μόνιμη τακτική της Νέας Δημοκρατίας και της προπαγάνδας της να κάνει το άσπρο μαύρο και τις βαριές ευθύνες που έχει σε σχέση με τη συγκάλυψη ανθρώπων που διαπλέκονταν με την μαφία, με τους νονούς της νύχτας και συνεχίζουν να το κάνουν σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έκανε το Βήμα, τα Νέα, το Ντοκουμέντο, η Εφημερίδα των Συνταχτών, μια σειρά μεγάλου εύρου έτσι έγκριτων δημοσιογράφων, αντί να έρθει και να απολογηθεί, αντί να εκπαριθυρώσει όλους αυτούς που έρχονται σε επαφή με τους νονούς της νύχτας, όχι μόνο τους συγκαλύπτει, αλλά δεν απαντάει και συγκεκριμένα ερωτήματα, κύριε Νικολάου. Ρωτήσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αν στις αποκαλύψεις των μηνυμάτων είναι ανώτατος αξιωματικός που ανήκει στην πολιτική, πρώην ανώτατος αξιωματικός που ανήκει σήμερα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αν σε άλλη αποκάλυψη είναι ο διευθυντής του γραφείου. Αν είναι στελέχη της αστυνομίας που είναι σε άμεση συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να μην πούμε και με τον Πρωθυπουργό. Δεν έχουμε λάβει μία απάντηση, ούτε καν διάψευση. Αυτά δείχνουν την οσιρότητα που κυβερνιέται η χώρα, την κυβέρνηση.
Κύριε Θεοχάρη.
Εγώ να πω ότι ήμουν έτοιμος να πιστέψω τον κύριο Σπύρη ότι πραγματικά περιέγραψε την κατάσταση της οικονομίας σε σύγκριση και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τέτοιο γλαφυρό τρόπο που θα το πίστευα κι εγώ αν δεν έβλεπα από τη Eurostat, όχι από τα στοιχεία της κυβέρνησης, από τη Eurostat τα στοιχεία του πληθωρισμού που συστηματικά τους τελευταίους μήνες είμαστε κάτω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό και θα έλεγα ακόμα και στις χώρες, τις πρώτες χώρες της Ευρώπης με το χαμηλότερο πληθωρισμό, είτε το συνολικό είτε των τροφίμων. Ξαναλέω, δεν λέμε ότι πάνε καλά τα πράγματα ή ότι είναι υπό έλεγχο. Λέμε ότι ό,τι δημοσιονομικό περιθώριο υπάρχει πηγαίνει χάρη τη στήριξη των πολιτών και αυτό το βλέπω, το αναγνωρίζει ο κόσμος. Εγώ πηγαίνω στις γειτονίες, στις λαϊκές και ο κόσμος πραγματικά αναγνωρίζει την προσπάθεια. Μας ζητάει όμως να εντείνουμε τις προσπάθειες αυτές. Τώρα, ξαναλέω, η μετατροπή ενός πληροφοριακού δελτίου σε ανακριτικού προϋποθέτει να υπάρχει εισαγγελική εντολή. Εφόσον δεν υπήρχε εισαγγελική εντολή, δεν μπορούν να είναι αποδεκτά στο δικαστήριο και συνεπώς αντί να απολογηθεί ο κύριος Ρουπάτης και όσοι τον παρακολουθούσαν, γιατί ο κύριος Πανούσης μας λέει ότι δεν ενημέρωνε τον ίδιο ο κύριος Ρουπάτης όσο η ΕΕΠ ήταν κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά πήγαινε κατευθείαν στον
κύριο Πανούση όταν έγινε αυτό.
Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Πανούσης είπε ότι οι ενημερώσεις καθημερινές ήταν μόνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είπε και ο κύριος Χατζηνικολάου τι μας έχει πει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι χρησιμοποιούσε.
Αλλά εντάξει, όμως το έχει πει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Να τη τα δείξει. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα σε σχέση με την μαφία της νύχτας και τις όποιες σχέσεις έχει αυτή με την ελληνική αστυνομία, πρώτον. Δεύτερον, είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις αστυνομίες του κόσμου. Γι' αυτό οι εσωτερικές υποθέσεις έχουν εφευρεθεί για την αστυνομία σε μια προσπάθεια να υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Και τρίτον, εγώ θα κάνω και το εξής ερώτημα. Αφού λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, η πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρακολούθησε και τους βρήκε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν τους απέπεσε από το σώμα? Γιατί τους βρήκαμε δηλαδή εμείς και τους αναβαθμίσαμε? Δεν θα έπρεπε, εφόσον όλα αυτά τα στοιχεία είχαν βρεθεί και από τον
σώμα,
και να τους και να μην ήταν στο σώμα? Συνεπώς βλέπετε ότι τα ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι, που πρέπει να δοθούν, είναι διαχρονικές. Και προφανώς οι εσωτερικές υποθέσεις αστυνομίας και οι εισαγγελείς πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για να ξεριζώσουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι φαινόμενο που εμφανίστηκε χθες, όπως θα ήθελε να μας πείσει ο κύριος Πύρζης, αλλά συνολικά δεν είναι ο κύριος Πύρζης. Είναι αυτό μια πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ συνολικότερη.
Τώρα πάμε.
Μια στιγμή. Γιατί υπόθηκα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Για να κάνεις μια τέτοια ενέργεια πρέπει ο εισαγγελέας που παραπέμφθηκε ο φάγελος να σκίσει διώξεις. Σκίθηκαν οι διώξεις. Στη συνέχεια Βγήκε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση όταν ασκήθηκαν οι διώξεις. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν απέταξε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο τους αναβάθμισε, όχι μόνο έναν από τους κατηγορούμενους τον είχε τοποθετήσει Γενικό Διευθυντή της Ασφάλειας Αττικής και στις τωρινές κρίσεις, στις προημερών κρίσεις, τον αναβάθμισε ακόμη περισσότερο. Αλλά εδώ μπορεί να συμφωνήσω με τον κύριο Θεοχάρη ότι οι διασυνδέσεις της νύχτας με κάποιους επίρρηκους αστυνομικούς είναι διαχρονικό πρόβλημα. Εδώ όμως η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει πίστα. Εδώ συζητάμε και ρωτάμε και δεν παίρνουμε ούτε διάψευση ούτε θετική απάντηση. Αν στις συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν είναι μέλη της αστυνομίας που σήμερα είναι την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ρωτάμε αν στην άλλη συνομιλία είναι ο Διευθυντής του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή αστυνομική που είναι άμεση συνεργάτες του ή άμεση συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Καμία. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε απλά με λίγους επίορκους αστυνομικούς που συνεργάζονται με τη μαφία. Εδώ έχουμε ανθρώπους που ανήκουν στην πολιτική ηγεσία. Για να μην παίρνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, μία απάντηση, μία διάψευση, κάτι υπάρχει.
Κύριε Θεοχάρη.
Εγώ δεν έχω περαιτέρω στοιχεία. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το έχω στη λεπτομέρεια το παρακολουθήσει.
Πάμε
το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Υπουργός έδωσε όλα τα στοιχεία και τα παρέπεψε άμεσα και στον εισαγγελέα και στις εσωτερικές υποθέσεις.
Πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Από τον κύριο Σπύριτζη θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Οι ενισχύσεις που έχει δώσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, το καλάθι του νοικοκυριού, είναι κινήσεις που μπορούν να στηρίξουν τα νοικοκυριά, τις οικογένειες. Τι θα κάνατε διαφορετικά και τι θα κάνετε αν βρεθείτε με το τιμόνι της χώρας στα χέρια?
Το αποτελέσματος, κύριε Χατζηνικολάου, φαίνεται ότι δεν έχουν αποδώσει. Δεν έχουν αποδώσει γιατί το καλάθι δεν επιδοτείται. Το καλάθι είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Υπουργός Αναπτύξεως με τις αλυσίδες τροφίμων προκειμένου να συγκρατήσει θεωρητικά τις τιμές. Και αυτό που αποδεικνύεται από τις μελέτες των ενώσεων των καταναλωτών είναι ότι αυτό έχει φέρει αυξήσεις στα προϊόντα και όχι μειώσεις, όχι συγκράτηση τιμών. Αυτό που εμείς έχουμε προτείνει είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι ότι πρέπει να μπει επιτέλους πλαφόν στη χοντρική και στη λιανική τιμή του ρεύματος. Είναι ότι πρέπει να μπει ποσοστό 5% στα κέρδη των εταιριών εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ότι πρέπει επιτέλους να μην επαναλαμβάνεται μια δεύτερη κοροϊδία σε σχέση με τη φορολόγηση των δηλητηρίων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την κατεύθυνση σε όσο ελάχιστη φορολόγηση 33% και στη χώρα μας, η Νέα Δημοκρατία, αυτή τη φορολόγηση την επιστρέφει επί της ουσίας, εκπίπτει τη φορολόγηση την επόμενη χρονιά. Όταν οι Έλληνες πολίτες 4,5 περίπου δις υπερκερδών στις εταιρείες ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων έχουν πληρώσει από την τσέπη τους. Αυτό είναι η Δημοκρατία πάει να το καλύψει δίθεν με δημοσιονομικό περιθώριο με 10 και με 20 ευρώ το μήνα ως κουπόν, ως δελτίο δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό είναι κατάντια για μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό που όφιλε να γίνει είναι σκληρή έλεγχη, είναι πολύ συγκεκριμένες μειώσεις στο ΦΠΑ, στο ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, στο να αυξηθούν οι μισθοί άμεσα και όχι με υποσχέσεις τον Απρίλιο, τον Μάιο και δεν ξέρω πότε και δεν το πάγεις θα δεείς προεκλογικά να δώσει στον κατώτατο μισθό αυξήσεις, στη θέσπιση επιμαρτυρικής αναπροσαρμογής και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι μπορεί να στηριχθεί μια κοινωνία, έτσι μπορούν να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι. Ανταυτού βλέπουμε το ανάποδο. Βλέπουμε να έχουμε αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, που μας κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε να μην γίνονται ούτε σε επίπεδο πληθωρισμού οι αυξήσεις στους χαμηλόμισθους. Βλέπουμε να υπόσχονται αυξήσεις στους συνταξιούχους και να τους κοροϊδεύουν επί της ουσίας, να μην παίρνει κανείς ένα ευρώ τη σύνταξή του. Να είναι η δεύτερη κοροϊδία όταν τα στελέχη της κυβέρνησης παρότρινε τους συνταξιούχους να μην προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να λάβουν αυτά που το κράτος άδικα δεν τους είχε δώσει. Και τελικά η Νέα Δημοκρατία αντί να τακτοποιήσει αυτή την εξαγγελία, την υπόσχεση και την παρότριση να τους τα κλέβει. Αυτά είναι ζητήματα που είναι πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Μιας κυβερνητικής πολιτικής.
Κύριε Θεοχάρη.
Κοιτάξτε τώρα κύριε Χατζηνικολάου, πάει πολύ να μιλάνε για όλα, μπορώ να δεχτώ και να συζητήσω για τα πάντα, αλλά να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών που τις ανέβασε με τον νόμο Κατρούγκαλο και έκλεισε σπίτια, πραγματικά είναι εξοργιστικό. Οι εισφορές ενός μέσου ελεύθερου επαγγελματία ήταν 460 ευρώ, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τις έκανε 210, κάτω από το μισό,
για
την οποία μιλάει ο κύριος Σπίρτης και το ξέρει πολύ καλά, γιατί είναι και ο ίδιος μηχανικός και ελεύθερος επαγγελματίας και είμαι σίγουρος ότι τα έζησε και στο πετσί του και αν το ρωτήσετε έτσι εκτός αέρα, είμαι σίγουρος ότι διαφώνησε και με τον κύριο Κατρούγκαλο όταν έκανε αυτό το μέτρο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει την επαφή με την κοινωνία, με το σώμα των μηχανικών και λάμβανε αυτά τα μηνύματα, αντί γι' αυτό κοροϊδεύαν το κίνημα της γραβάτας, σας θυμίζω, κοροϊδεύαν τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί κάνανε τάχα μου κινήματα κατά του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, τα 2,10 από τα 4,60 που τα πάμε τώρα στα 2,30 λόγω του πληθωρισμού και για να μπορούν να έχουν και αυτοί μια αξιοπρεπή σύνταξη, γιατί αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο δικό τους κουμπαρά, δεν μπορεί να τα ακούμε ως ουσιαστικές κατηγορίες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, μας είπε ο κ. Σπίρτης ότι αυξάνονται εκ του αποτελέσματος. Αυξάνεται από τα 2,10 σας λέω στα 2,30 όταν τις κατεβάσαμε από τα 300, από τα 450 και από τα 1,000 σε ορισμένες περιπτώσεις, διότι πήγαιναν με το εισόδημα του καθενός και όσο πιο επιτυχημένος ήσαν μπορούσες να τον εξαφανίσεις από την ικανότητα του να πληρώσεις.
Αυξάνεται και στα πολύ μικρά εισοδήματα βεβαίως.
Ξαναλέω λοιπόν. Το σύστημα με τις κλάσεις είναι ένα σύστημα δοκιμασμένο, ένα σύστημα 10 ετιών, ένα σύστημα που το ήξεραν και το ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί και η κυβέρνησή μας το επαναθεσμοθέτησε αφού το διέλυσε και το εξαφάνισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ του αποτελέσματος μας είπε ότι έχουμε αποτύχημα. Εκ του αποτελέσματος, το αποτέλεσμα όλων των προσπαθειών της κυβέρνησης τελικά αντικατοπτρίζεται σε ένα μέγεθος που λέγεται πληθωρισμός. Και αυτός ο πληθωρισμός ανακοινώνεται από τη Eurostat, δηλαδή ένα ευρωπαϊκό θεσμό και όχι λοιπόν ούτε καν από ελληνικές υπηρεσίες για να μπορεί να αμφισβητηθεί. Το ξαναείπα και το ξαναλέω. Είμαστε κάτω του μέσου όρου της Ευρώπης. Και να ξέρετε ότι και αυτό θα μας αποβεί και σε πολύ καλό, διότι μέσα στην κρίση της ακρίβειας, όταν η χώρα μας είναι συστηματικά χαμηλότερα του μέσου όρου της Ευρώπης, σημαίνει ότι κερδίζει σε ανταγωνιστικότητα. Θα το δούμε δηλαδή αυτό σε αύξηση των εξαγωγών τα επόμενα χρόνια. Ήδη είναι εντυπωσιακή από το 20% το που ήταν στο 40%, θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Πρέπει να κλείσουμε.
Αλλά ο πληθωρισμός από μόνος του δεν λέει κάτι σε σχέση με τα εισοδήματα και την αγοριστική δύναμη.
Βεβαίως και λέει ο πληθωρισμός, κύριε Σπίρτη, είναι ένα σχετικό μέγεθος που μετράει τις αυξήσεις μόνο και συνεπώς βγάζει νόημα. Και για την Αγγλία και για τη Φιλανδία ή την Νορβηγία και για την Ελβετία αλλά και για την Ελλάδα.
Ακριβώς
ο πληθωρισμός δεν είναι το ίδιο στο δημόσιο. Δεν είναι ο πληθωρισμός.
Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Άρα, μήπως πρέπει να
κλείσουμε, δεν έχω άλλο χρόνο, παρακαλώ.
Των μισθών και του κατώτατου του μισθού.
Αυτό θα είναι η έμφασή μας την επόμενη τετραετία. Να είστε σίγουροι
ότι θα είστε κυβέρνηση μας.
Κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Ευχαριστώ τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλή επιτυχία στο νότιο τομέα. Ευχαριστώ τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Καλή επιτυχία στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα.